A zis Domnul către Ilie prorocul, ieși și stai pe munte înaintea feței Domnului, că iată Domnul va trece și înaintea lui va fi vijelie năprasnică, ce va despica munții și va sfărâma stâncile, dar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cutremur, dar Domnul nu va fi în cutremur. După cutremur va fi foc, dar nici în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vin lin, de vânt lin, și acolo va fi Domnul. Iubiți credincioși, în urmă cu o lună de zile am prăznuit praznicul cel mare al arătării Domnului, Teofania, sau botezul Domnului. Am prăznuit, adică, arătarea pe malurile râului Iordan a Mântuitorului nostru venind să se boteze de către Sfântul Ioan Botezătorul și mai ales am prăznuit arătarea, descoperirea Dumnezeului nostru ca Preasfântă Treime. Tatăl a dat mărturie despre Fiul, iar Duhul Sfânt s-a pogorât peste capul Mântuitorului în chip de porumbel. Dar, iubiți credincioși, întreaga Evanghelie este o teofanie, este o descoperire a lui Dumnezeu așa cum este El. Pentru că, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, ci Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Aceasta a făcut Mântuitorul, ne-a arătat nouă cine este Dumnezeu. Și asta este întreaga noastră Evanghelie. O arătare a lui Dumnezeu, o teofanie. Iubiți credincioși, ne aflăm cu darul lui Dumnezeu în a doua duminică a Triodului. Ne pregătim să intrăm în Sfântul și Marele Post al pătimirilor și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și Biserica, mai ales în aceste trei săptămâni dinainte, ne pregătește, îndeoseb prin pildele Evangheliei și prin cântările de la strană, așa cum ați auzit și astăzi, pentru a intra cu Duhul potrivit în Sfântul și Marele Post. Aceasta a doua duminică din Triod se mai numește și Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor. După Evanghelia care se citește în această duminică, de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 15, versetele 11 până la 32. Cu toți știm această pildă, nu este nevoie să o mai rostim acum. Apostolul astăzi ne-a spus că toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Și ne-a avertizat și ne-a îndemnat să fugiți de desfrânare. Pentru că trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos și în temple ale Duhului Sfânt. Acesta este îndemnul pe care îl face Biserica astăzi. Iar în parabola evanghelică pe care am auzit-o, iubiți credincioși, vedem un model de întoarcere la Dumnezeu. Aproape nu este o evanghelie mai potrivită ca aceea de astăzi pentru lumea și zilele în care trăim. Și astăzi, iubiți credincioși, aș vrea să pun accent nu atât pe întoarcerea Fiului, cât pe bunătatea Părintelui. Am spus că întreaga Evanghelie este o teofanie, o arătare, o descoperire a lui Dumnezeu. Însă îndrăznim să spunem că fragmentul din Evanghelia care s-a citit astăzi este cea mai importantă, cea mai prețioasă teofanie pentru omul păcătos. Atât de mare este descoperirea lui Dumnezeu care ni se face în această parabolă, pe care o știm cu toții, încât un părinte al bisericii noastre spunea că dacă s-ar pierde întreaga Evanghelie și ar rămâne numai această parabolă a fiului risipitor, ar fi destul pentru ca oamenii să se mântuiască. Da, iubiți credincioși, vrem să știm cine este Dumnezeul nostru, să citim parabola fiului risipitor. Ne întreabă cineva cine este Dumnezeul vostru, să-l îndemnăm să citească această parabolă. Ne cuprinde deznădejde atunci când suntem cufundați în patim și în păcate de tot felul, să citim parabola fiului risipitor. Acesta, iubiți credincioși, este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul nostru, așa cum foarte bine a surprins Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeul nostru este Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea. Acesta este Dumnezeul nostru. De ce vrem să punem accent pe această descoperire care ni se face astăzi? Pentru că încă de la începutul lumii și mai ales în ziua de azi, vrăjmașul neamului omenesc, diavolul, a împrăștiat o minciună. Și anume că Dumnezeul nostru ne vrea răul, că Dumnezeul nostru este neîndurător, că ne obstrucționează libertatea. Și recunoașteți că în zilele de azi, mai ales tinerii, sunt îndemnați la autonomie, la răzvrătire, la viață de sine. Ei bine, în fața tuturor acestor minciuni și a multora altora, parabola de astăzi ne vorbește despre cum și cine este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care se întrupează din dragoste pentru noi. Pentru ca pe noi să ne facă Dumnezei, spune Sfântul Atanasie cel Mare. Se răstignește din dragoste pentru oile sale ca acestea să cunoască cine este El cu adevărat, cât de mult le iubește și că El a venit ca să oile să aibă viață veșnică și să o aibă din belșug. Așa ne-a spus Mântuitorul. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Acesta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu bun și mânguietor. Aș vrea, multe se pot spune despre Dumnezeu din parabola de astăzi, pentru că Părintele din parabola de astăzi este Dumnezeu, Părintele nostru al tuturor. Dar numai două aș vrea cu osebire să scot în evidență. În primul rând, faptul că Dumnezeu ne respectă libertatea. Încă de la început, când fiul risipitor, fiul cel mic, îi cere să îi împartă averea, tatăl nu spune nimic, pur și simplu îi împarte. Îi respectă decizia. Acesta e Dumnezeul nostru. Chiar dacă știe că alegerea noastră este rea, o îngăduie pentru că ne respectă libertatea. Dar această libertate a noastră prost înțeleasă a avut consecințe și are în viețile noastre ale fiecăruia consecințe dramatice. Închipuiți-vă, iubiți credincioși, ce s-ar întâmpla cu un prunc în pântecele maicii sale dacă cineva i-ar tăia cordonul umbilical. Îl rupe de viață. Aceasta s-a întâmplat atunci când Adam a ascultat glasul diavolului în rai. Sufletul lui s-a despărțit de Dumnezeu. Sufletul lui, practic, a murit. Rămânând o legătură foarte firavă. Și astăzi, mai mult ca oricând, această șoaptă veninoasă din rai a vrăjmașului este șoptită pe toate canalele și tinerii noștri o aud și, din păcate, o urmează mulți dintre ei. Și se reduce la autonomie, la răzvrătire, la uitarea lui Dumnezeu. Și ăsta este scopul vrăjmașului. ca prin mândrie, prin ispita auto-îndumnezeirii, să ne separă de Dumnezeu, pentru că dacă noi suntem separați de Dumnezeu, atunci suntem pradă ușoară pentru El. El știe că atâta timp cât suntem în legătură cu Dumnezeu, cât suntem în casa Tatălui, nu ne poate face niciun rău. Și de aceea încearcă să ne despartă de casa părintească și o face prin mândrie. Tot timpul începe prin mândrie. Tu poți, tu ești în stare, tu n-ai nevoie de nimeni, te descurci și singur. N-ai nevoie de cineva să spună ce să faci. Asta este șoapta plină de viclenie și de venin a vrăjmașului. Și o recunoaștem, o știm. Dar urmarea este că fiul risipitor, după ce și-a luat partea de avere, s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și aceasta se întâmplă și cu noi. Vrăjmașul ne desparte de Dumnezeu prin mândrie, prin autonomie și după aceea ne târăște prin toate urăciunile pământului, prin toate patimile și păcatele. Așa cum s-a întâmplat cu fiul risipitor de astăzi. Și după aceea, când noi am făcut îndeajuns voia lui, ne abandonează pustiți, deznădăjduiți, debusolați, deprimați, cum e cuvântul în zilele noastre. Sau, această stare este descrisă de Evanghelia de azi. După ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Vedeți, iubiți credincioși, viclenia vrăjmașului. Dacă fiul risipitor ar fi știut că această autonomie a lui, acest gând viclean, îl duce la păscutul porcilor, cu siguranță nu ar fi ales să se despartă de tatăl. Dar aceasta este viclenia vrăjmașului, ca, repet, la început, prin mândrie, să ne înalțe și să ne facă să credem că nu avem nevoie de Dumnezeu, sau nu avem nevoie de părinți sau de mai mari noștri, pentru ca după aceea, ușor, foarte ușor, să ne tărească în toate patimile și urăciunile. Aceasta este strategia lui. Dar să nu, iubiți credincioși, să nu plecăm urechea la această șoaptă. Și mai ales tinerilor mă adresez. Dumnezeul nostru este Dumnezeu bun și mângâietor, care ne vrea binele și care nici cum nu ne îngrădește libertatea. Noi n-avem a ne teme de aceasta. Și așa asta o vedem astăzi, cum am spus. Deși îl durea inima, tatăl fără niciun cuvânt îi dă fiului partea de avere ce îi se cuvenea. Tatăl nu îngrădește nici cum libertatea fiului, chiar dacă asta l-a costat mulți ani de inimă îndurerată și de așteptare plină de suferință. Și pentru ca să înțelegem și să risipim această minciună, care e foarte insistentă în ziua de astăzi, care îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu tiran, un Dumnezeu rece, un Dumnezeu distant, căruia nu-i pasă de creatura lui, o să încerc cu ajutorul părintelui Sofronie Saharov să redau cu cuvintele părintelui devenirea noastră în Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu cu noi, pentru ce ne-a făcut Dumnezeu. Și o să citez de la părintele. El, încercând să explice, face o analogie cu creșterea omului. Și spune părintele Sofronie, omul se naște ca un prunc orb, neputincios. Și aceasta este starea noastră duhovnicească și acum. Suntem prunci în fața lui Dumnezeu, duhovnicește vorbind, chiar dacă suntem maturi cu trupul și cu sufletul. Un alta, spune părintele Sofronie, un alta pruncului de a rezista, de a exista, este plânsul, prin care el îi exprimă nemulțumirea sau suferința în orice chip i-ar veni. Părinții și mai cu seamă mama, din dragoste pentru rodul pântecelui, se grăbesc spre a-i ajuta. La începutul vieții, pruncul se lipește de mamă, îi pune mâinile împrejurul gâtului, se lipește de fața ei, de umăr, de piept, de picioare, atunci când stă pe podea, și altele asemenea. Cu alte cuvinte, este total dependent de mama și de tata. Treptat începe să deosebească lucruri, să rostească unele cuvinte, asimilează câteva concepte, se întărește, devine în stare să stea în picioare, să meargă și să fugă, în sfârșit, atinge maturitatea fizică, morală și mentală. El însuși poate deveni tată sau mamă, dobândește viața de sine stătătoare. Tot ceea ce trăise ca prunc cade din amintirea lui. El știe cine este tatăl și mama, dar nu mai are simțământul ca atârnă de dânsii. Trăiește ca și cum nu ar fi purces din nimeni. Este slobod în mișcările și hotărârile sale. Se vede pe sine ca o oarecare de plinătate, ca o individualitate împlinită. Într-un cuvânt, eu trăiesc. Aceasta este devenirea unui prunc. Tot astfel și în ce privește viața noastră în Dumnezeu, spune Părinte Sofronie. Când această viață dintr-un început a lui Dumnezeu ni se împărtășește ființial, noi o simțim ca pe propria noastră viață. Deci, cu alte cuvinte, iubiți credincioși, Părintele Sofronie ne spune că devenirea noastră în Dumnezeu este asemenea vieții noastre pe pământ. De la prunci, cum suntem acum, total dependenți de Părintele Ceresc, până la plinătatea vârstei duhovnicești, întru totul asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu pentru aceasta ne-a făcut, ca, după cuvântul Evangheliei de azi, pe care Tatăl îl spune Fiului celui mare, toate ale mele, ale tale sunt. Dumnezeu pentru asta ne-a făcut, ca viața Lui, toate ale Lui, să ni le dea nouă. Numai că noi trebuie să creștem până la acea măsură. Trebuie să devenim, să ne maturizăm duhovnicește. Ei, vedeți, și acum înțelegem ispita lui Adam în rai. Până să apuce să crească, încă prunc fiind, vrăjmașul prin acea șoaptă vicleană, pe care o repetă, și de aceea insist, o repetă cu fiecare din noi în toate timpurile, i-a tăiat practic legătura cu Părintele Ceresc. El, când era prunc, cum se putea descurca? Era condamnat la moarte și așa ar fi fost dacă Mântuitorul n-ar fi venit și nu s-ar fi întrupat. Înțelegeți, iubiți credincioși, cât de mare este chemarea noastră, cât de mare demnitatea, cât de mare iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Ne-a făcut ca să fim asemenea Lui, întru totul. Ne-a făcut ca viața Lui să ni se împărtășească. Nici o urmă de invidie, nici o urmă de răutate la Dumnezeul nostru. Toate pentru noi le-a făcut. Ei, uitați-vă, iubiți credincioși, cum vrăjmașul a reușit să întoarcă această realitate și să ajungem să-L percepem pe Dumnezeu ca pe ceva străin, ca pe ceva distant. Înțelegem așadar că nici pe departe Dumnezeu nu ne îngrădește libertatea, ci se întâmplă cu noi ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel către Galateni. Câtă vreme moștenitorul este copil, nu se deosebește cu nimic de rob, deși este stăpân peste toate. Dar când e prunc, nu își arată calitățile de stăpân, ci este sub îndrumător până la vremea rânduită de tatăl său, când îi va da toată moștenirea. Aceștia suntem noi. Și conchide Părintele Sofronie, arătându-ne cine este Dumnezeul nostru, că spunând, Dumnezeul cel fără de început ni s-a descoperit nouă în smerenia sa de neînchipuit. El, Dumnezeu, făcătorul la tot ce este, nu stăpânește asupra noastră. Este drept, nici asupra Lui nu stăpânește nimeni. Omul este chipul acestui Dumnezeu smerit și slobod, liber, adică. Acesta este Dumnezeul nostru și pentru aceasta am fost chemați. Aceasta este înălțimea extraordinară la care ne cheamă Creatorul nostru. A doua trăsătură pe care aș vrea să o scot în evidență din parabola de azi despre Dumnezeul nostru este aceea că Dumnezeul nostru nu mustră dacă ne venim în fire. Cu alte cuvinte, cum am spus deja cu cuvintele Apostolului Pavel, Dumnezeul nostru este Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea. Dumnezeul nostru nu mustră pe păcătosul care se întoarce către El, cu inima înfrântă, pe păcătosul care își vine în fire, asemenea fiului risipitor din Evanghelia de astăzi. Observați, nu e absolut nicio urmă de mustrare la Tatăl atunci când îl primește pe Fiul. Din contră, se grăbește să-și arate bucuria și să reverse darurile sale cele bogate peste Fiul care se întoarce. Nu ne mustră nici pe noi cu nimic dacă ne întoarcem către El cu inimă smerită, deschisă și înfrântă, ba mai revarsă și darurile sale peste noi. Chiar dacă păcatele și mândria noastră și ascultarea noastră de vrăjmașul diavol l-au costat foarte mult, l-au costat sânge, l-au costat cruce, El nu ne mustră dacă ne întoarcem cu pocăință. Ei, acesta este Dumnezeul nostru. Și dacă este așa, dacă Dumnezeul nostru este bun și îndurător, oare de ce ne vine greu să ne întoarcem la El? Ce se întâmplă? Ne spun Sfinții Părinți, iubiți credincioși, că păcatul ne încâlcește, ne întunecă mintea, ne răpește coordonatele, nu mai știm de noi. Și mai mult, păcatul și mai cu osebire mândria ne împietrește inima. Și munți de nelegiuiri, de patim, cresc peste inimă și o acoperă. Ei, această inimă nu-L mai poate simți pe Dumnezeu. O inimă împietrită nu poate să-L simtă pe Dumnezeu, nu poate să-I simtă bunătatea și smerenia și lumina. Și de aceea ne este greu să ne întoarcem, pentru că trebuie să scăpăm de această inimă de piatră, de acest munți de patimi care au crescut peste inima noastră. Și așa înțelegem cuvântul cu care am început, către Ilie prorocul, că la început va fi vijelie care sfărâmă pietrele și topește munții. Apoi va fi cutremur, apoi va fi foc, dar în niciuna din acelea nu-i Dumnezeu. Și la sfârșit va fi un vânt lin și acolo este Dumnezeu, acela-i Dumnezeu. Dar cele dinainte simbolizează metaforic întoarcerea noastră acasă, oarecum, din împărăția inimii împietrite, nesimțitoare, pline de nerăutăți, la inima caldă, inima simțitoare care poate să-L simtă pe Dumnezeu. Și ne explică părinții, de exemplu, și vedem și în Evanghelia de azi. Aceasta, de exemplu, a fost misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, să gătească calea Domnului, să pregătească calea Domnului, adică să topească și să sfărâme inimile împietrite, să-i aducă pe oameni la pocăință, la părere de rău, da? Ca ei să poată să-L primească pe Mântuitorul, care a venit ca un vânt lin. Dacă nu era Ioan Botezătorul, oamenii nu ar fi putut să-L recunoască pe Mântuitorul în bunătatea și smerenia Lui. Și atunci spun părinții că cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul avea această putere extraordinară, că era asemenea vijeliei de astăzi. Topea munții fără de legilor, de pe inimile oamenilor și sfârma inimile de piatră și le făcea simțitoare, încât ele, inimile acestor oameni, știți, îl întrebau, ce să facem? Am înțeles că am greșit. Ce să facem ca să ne îndreptăm? Și El le spunea la fiecare acolo, să citiți din Evanghelie. Deci, așa se întâmplă și cu noi, iubiți credincioși. Prin mândrie ajungem în toate patimile și acestea înseamnă o inimă de piatră și munți de fără de legi peste această inimă. Și atunci trebuie să primim răutățile, greutățile cu care ne confruntăm, la care viața noastră de păcat ne-a adus, nu altcineva, să le luăm ca o vijelie care să ne topească munții fără de legilor și să ne sfarme inima de piatră, și ca pe un cutremur care să le îndepărteze de pe inima noastră și ca pe un foc, focul pocăinței, care să ardă spinii păcatelor și așa vom putea să-L simțim pe Dumnezeu. Vom putea, spun părinții, inima să-L simtă prezența smerită și plină de lumină a Duhului Celui Preasfânt. Deci nu este Dumnezeu de vină că nouă ne e greu să ne întoarcem către El. Și vedem din Evanghelia de azi, ci inima noastră plină de păcat. Și de aceea, iubiți credincioși, Fiul Risipitor de astăzi este un extraordinar dascăl al pocăinței pentru noi. În primul rând, pentru că El și-a venit în sine și a dat seama cine era cu adevărat, cine a fost în casa Tatălui Lui și unde a ajuns. Și-a dat seama. Cum am spus, să avem bine în minte cine este Dumnezeul nostru, cât de bun și mângâietor El este El și cât de iubitor. Și înălțimea mare la care ne-a chemat, înfricoșătoare, amețitoare, extraordinară pentru noi. Și să o comparăm cu viața noastră. Cu viața noastră de păcat, cu viața noastră împătimită și să ne întoarcem, să ne dăm seama că am greșit. Și acesta este marele pas pe care l-a făcut Fiul Risipitor. Și-a dat seama că a căzut și și-a dat seama că vina este numai a Lui. Numai alegerea Lui l-a adus în această stare deplorabilă. Ei, și asta este cel mai important pas pentru noi. Să recunoaștem că am greșit, că numai noi suntem de vină pentru toate câte ni se întâmplă rău și știind că Dumnezeu este îndurător, să ne întoarcem la El cu inimă smerită și înfrântă și vom simți mângâierea și bunătatea. Acesta este mesajul Evangheliei de astăzi. Și pentru ca această întoarcere a noastră din lumea cea îndepărtată, da? A păcatului către Dumnezeu, către împărăția iubirii, să ne fie mai ușoară, o să vă citesc de la Părintele Arsine Papacioc o strategie, o numește el, ca pentru fiii lui Dumnezeu. Și spune Părintele Arsenie, diavolul țintește acest mare obiectiv, să ne despartă de Dumnezeu. Și am vorbit, am văzut cum. Luptă cu orice chip să-l bage pe om în păcat, păcate de tot felul. Și dacă reușește, nu înseamnă că și-a atins marele obiectiv. Nu l-a despărțit de Dumnezeu prin asta. Ci îi dă omului o mare întristare, care îl face să se considere pierdut, ca și când nu mai poate fi iertat, și descurajându-se, singur se desparte de Dumnezeu. Este ceea ce se întâmplă cu majoritatea tinerilor din ziua de astăzi. Este înfricoșător câtă depresie auzim din jur și mai ales în Occident se plâng oamenii de copiii lor. Mulți suferă de depresie. Și continuă părintele, iată, faptul că el singur se desparte de Dumnezeu prin descurajare este scopul atins de vrăjmașul. Abia acum, când omul singur se desparte de Dumnezeu, vrăjmașul și-a atins scopul. Și spune părintele și ne îndeamnă pe toți, nu trebuie să-ți pleci capul și să abdici. Oricare și oricum ar fi păcatul. Recunoaște-L mai departe pe Dumnezeu ca stăpânul tău milostiv. Că nicio nenorocire nu înseamnă ceva dacă ai credință de stâncă. Nu te deznădăjdui cu niciun chip. Satana și poate slăbiciunea ta te-au înșelat. Dar inima nu i-ai dat-o și numele lui Dumnezeu din tine nu l-ai șters. Așa păcătos cum ești, Dumnezeu este cu mult iubitor și pentru că îl recunoști mult milostiv și iertător, te va căuta el singur, te va găsi, te va îmbrățișa, te va lua pe umerii lui și te va duce la stână și te va iubi mai mult decât pe alte voi pentru că tu de fapt nu l-ai părăsit. Aceasta ar fi o mare poziție duhovnicească și marile tale căderi rămân simple accidente. Acesta este îndemnul pe care Părintele Arsenie, Papacioc, ne-l face astăzi, ca să ne întoarcem, așa cum și Fiul Risipitor ne-a arătat-o, ca fii înapoi în brațele Părintelui nostru Ceresc. Acesta este principalul mesaj de astăzi, dar nu vreau să închei, iubiți credincioși, înainte de a face și un avertisment, care este tot în Evanghelia de astăzi, și anume cel legat de fratele mai mare. Fratele mai mare, observa un filozof, îi lipsea nițică iubire. Era nițel împietrit cu inima. Deși făcea ascultare de tatăl său, era totuși străin de inima părintelui. Nu-i simțea durerea pentru fiul pierdut. Era străin de iubire. Și aceasta, iubiți credincioși, a fost din cauza că împlinea ascultarea lui oarecum formal. Ei, acesta este pericolul care ne paște pe noi toți, cei care am cunoscut întoarcerea fiului risipitor cu ceva timp în urmă, ne-am bucurat de mângâierea și de darurile Părintelui Ceresc și trăim în casa lui. Acesta, iubiți credincioși, este pericolul mare pentru noi. Să ne oprim din lucrarea cu adevărat duhovnicească, să stagnăm. Și pentru că asta înseamnă împietrirea inimii. Și asta o vedem foarte clar la fiul risipitor. Adică venim la biserică, facem o faptă bună sau alta, dar nu o facem cu inimă. Nu simțim pe Dumnezeu ca părintele nostru. Nu-i simțim durerea inimii. Asemenea că el are o durere. Asemenea părintelui din Evanghelie. Și durerea lui o știm. Dar, de exemplu, una din durerile lui, că el are mai multe, este ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, spune Sfântul Apostol Pavel. Asemenea părintelui de astăzi. Ei, noi nu-i simțim durerea aceasta. Noi suntem oarecum străini de inima lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că ne-am oprit din lucrarea pocăinței. Dumnezeu am simțit că ne-a iertat, că ne-a mângâiat și noi cumva ne-am relaxat. Ei nu, ne învață părinții că nu este numai o pocăință negativă, adică o părere de rău pentru păcatele și nelegiuirile și fără de legile pe care le-am făcut mari înainte, ci este și o pocăință pozitivă de acum pentru cei care sunt în biserică. Anume, pocăința care înseamnă părere de rău că nu suntem vrednici de asemenea Dumnezeu, că nu facem ce ar trebui să facem. Și ce ar trebui să facem? Să împlinim poruncile Evangheliei. Și iubiți credincioși, numai dacă am citit Predica de pe munte, pe care vă îndemn cu cea mai mare căldură să o citiți periodic, și o găsiți cel mai complet la Evanghelia Sfântului Apostol Matei, capitolele 5 până la 7, o să vedeți cât de departe suntem de a fi cu adevărat creștini. Deci nu avem niciun motiv să ne oprim din lucrarea duhovnicească, să ne oprim din lucrarea pocăinței, care va fi din ce în ce mai pozitivă. Și ce înseamnă asta? Nu o să fie neapărat o părere de rău pentru păcatele trecute, cât o părere de rău că nu iubim cât ar trebui, că nu iubim pe Dumnezeu și pe aproapele, că nu împlinim poruncile cu adevărat. Ei, acesta este, iubiți credincioși, îndemnul către noi ceilalți, ca să nu devenim asemenea fiului celui mare și să ne oprim din lucrarea duhovnicească și astfel să ne împietrim. Este marele pericol acesta. Iubiți credincioși, astăzi, cu darul lui Dumnezeu, am încercat să vă pun la inimă câteva gânduri. În primul rând, că Evanghelia de astăzi ne arată cine este cu adevărat Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care, deși stăpânește peste toate, e făcătorul la toate, nu stăpânește peste creatura sau omul, nu îi obstrucționează libertatea, nu îl îngrădește cu nimic. Un Dumnezeu care este Părintele îndurărilor și Dumnezeul la toată mângâierea. Am văzut că Dumnezeul nostru nu ne mustră cu nici măcar un gest atunci când ne întoarcem la El cu pocăință. Și vreau să întăresc acest lucru cu un cuvânt de la Sfântul Simeon Noul Teolog. Spune Sfântul Simeon Noul Teolog că dacă atunci când omul se întoarce cu pocăință la Dumnezeu, Dumnezeu ar arăta cea mai mică urmă de mustrare, nu s-ar mântui nimeni. Dar nu, Dumnezeu nu mustră. pe omul care vine cu inimă smerită și înfrântă. Apoi, am văzut că greutatea întoarcerii noastre către Dumnezeu, întoarcerii noastre acasă, izvorăște din consecințele păcatului, consecințele alegerii noastre asupra noastră, faptul că ne împietrește inima și că munți de patimi cresc peste aceasta și ea nu mai poate să-L simtă pe Dumnezeu. Și am îndemnat ca să ne dăm seama că aceasta se întâmplă numai și numai din cauza noastră, că numai noi suntem de vină de această stare și ca greutățile pe care le întâmpinăm să le luăm ca pe o vijelie, ca pe un cutremur, ca pe un foc care să topească aceste patimi din inima noastră și să o facă simțitoare și caldă și smerită. Și așa să ne întoarcem la Dumnezeul nostru. Apoi, iubiți credincioși, am făcut un avertisment împotriva stagnării noastre în viața duhovnicească, în viața noastră de pocăință, care trebuie să devină din ce în ce mai pozitivă. O părere de rău că nu putem să-i aducem Domnului roadele duhovnicești care îi se cuvin. Pentru că această stagnare, iubiți credincioși, acest formalism ne împietrește inima și ne împiedică să iubim asemenea Fiului Celui Mare din parabola de astăzi. Și n-aș vrea să închei fără să relatez o întâmplare care m-a impresionat mult când am auzit-o și care arată cât de prezentă și cât de vie este Evanghelia noastră și asta de astăzi, că Dumnezeul nostru este același în toate timpurile. Și am citit această mărturisire a unui tânăr din America, care, asemenea tinerilor din ziua de azi, a crescut cu foarte puține cunoștințe despre Dumnezeu, cu o viață ușuratică, iar apoi, tânăr în liceu și mai departe fiind, a început să fie atras de aceste, așa zise, nevinovate exerciții de acestea vrăjitorești, cum se propagă inclusiv prin aceste filme, Harry Potter sau care au mai fost. Și el nevinovat, așa cum filmul ne face să credem că aceste lucruri sunt nevinovate și că nu se întâmplă nimic rău, a început și împreună cu alți prieteni de-ai lui se ocupa cu aceste, să-i spunem, mici exerciții vrăjitorești. Și lucruri se întâmplau, se mișcau lucruri, se aprindea lumina, se stingea lumina, cum se întâmplă. Și el se simțea bine, era mândru că a ajuns să aibă aceste puteri. Până când într-o seară, în camera lui, încerca să adoarmă, numai că deodată camera s-a umplut de un întuneric dens, mult mai întunecat decât întunericul din cameră. Și nu ar fi fost doar faptul acesta, ci și faptul că acest întuneric venea odată cu o groază extraordinară pe care nu o mai simțise în viața lui. Nu știa că poate să existe asemenea îngrozire. Și acest întuneric îl apăsa, îl strivea. Și în groaza aceea n-a știut ce să facă. S-a zbătut în agonia aceea destul. Până când, de undeva din străfunduri, aproape asemenea fiului risipitor de astăzi, da, a strigat doar atât: Iisuse! Atât a fost suficient ca tot acel întuneric să se împrăștie, ca și cum n-ar fi fost nimic. Și bucuria și pacea să vină în inima lui. Iarăși, bucurie și pace pe care nu o cunoscuse niciodată. Acesta este Dumnezeul nostru și așa lucrează El cu oamenii care se întorc la El. Tânărul acela a ajuns la credința adevărată până într-un sfârșit. M-a impresionat că Dumnezeu lucrează cu oameni atât de departe de El, vedeți? Și spațial de noi în America, dar atât de departe duhovnicește de El. Dumnezeu e îngurător și, cum spun Sfinții Părinți, tâlcuind faptul că Părintele se uita în zare, nu? Și de departe L-a văzut. Spun Sfinții Părinți că de îndată ce se naște în noi, în inima noastră, un sentiment sincer de pocăință, Dumnezeu se și grăbește, L-a și văzut, de departe, de-aia spune, de departe. Oricât de mic ar fi acea părere de rău, acel simțământ, și vine de grabă să ne mângâie, să ne cadă pe grumaz, cum a făcut Părintele de azi. Acesta este Dumnezeul nostru. Și pentru că astăzi am vorbit de teofanie, de arătarea lui Dumnezeu așa cum este El. Părinte bun și îndurător, care nu mustră pe fiul risipitor, care își vine în sine, se întoarce la el cu pocăință, se cuvine să încheiem parafrazând o exclamație specifică marelui praznic al Teofaniei. Mare ești, Doamne, și minunate sunt îndurările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda iubirii Tale. A Dumnezeului nostru, Celui întreime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, fie slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.